Moji milí přátelé, sestry a bratři, přeji vám krásné sobotní dopoledne, zvláště s kterými jsem neměl možnost se ještě pozdravit osobně. Chtěl bych dnes společně s vámi otevřít jeden biblický text, který je možná svým obsahem hodně kontroverzní, protože se někdy nedokážeme smířit s tím, že Boží spravedlnost je trošku jiná, než tak, jak bychom ji očekávali. A i když dnes sedíte na svých židlích a nemůžete se aktivně zapojit do toho kázání Božího slova, tak přesto doufám, že budete mít spoluúčast, že budete prožívat ten příběh jednoho člověka, o kterém vám chci vyprávět spolu se mnou. Čas od času se setkáme s někým, komu Ježíš výrazně zasáhl do života. Pán Bůh vstoupil do života a obrátil ho vzhůru nohama. Mně se líbí ten příměr, který jsem četl včera, tuším, že to bylo u Jeremiáše, nebo u Uziáše, kdy Pán Bůh říká Izraeli, že bude jako mísa vytřená do sucha obrácená dnem vzhůru. Tak do ní zasáhne, prostě do toho osudu nebo života izraelského národa. Prostě nebude tam ani kapka, tam nezůstane. Všecko to bude prostě obráceno z runa. Někdy to jsou silné zásahy do lidského života, ale jsou potřebné, protože mají ozdravný účinek. Možná znáte knihy, které, jistě znáte knihy, které vyšly v našem vydavatelství, které hovoří o obrácení gangsterů, raperů, lidí na okraji společnosti. A máme také některé z nich i mezi námi v našem společenství vrbenském, kteří napsali svůj životní příběh, anebo ho teprve píší, příběh svého obrácení. A každý takový příběh je velice silný, protože je skutečný, je reálný a filmy, které jsou natočené podle skutečných událostí, tak jsou největšími kasovními trháky a lidé to nejvíce žerou, protože chápu, že to není fikce, ale že to je skutečná realita, možná trošku přibarvená nebo upravená scenáristou nebo režisérem, ale je to podle skutečnosti. A takový příběh dokáže člověku vyvolat velice silné emoce, když s hrdinou prožívám jeho zápasy, prohry, vítězství a můžeme nakonec také vidět ten happy end, že Pán Bůh ho v jeho životě provázel. Máte rádi takové příběhy? Čtete je rádi? Posloucháte je rádi? Já také. A tak vám tedy jeden takový příběh nabízím. Je to příběh o... A vy můžete možná hádat zatím, no přemýšlet, já se vás pak zeptám, jestli jste přišli, o koho se jedná, protože to bude krátce vás nechám napnuté, ale věřím, že písmáci to brzy odhalí. Je to příběh o nejbezbožnějším králi, který kdy stál v čele judského království. Jeho rukou padl dokonce i prorok Izajáš, a který se ale také z hodou okolností dostal do rodokmenu Ježíše Krista. Jméno krále se dá lehce zapomenout, což je právě význam jeho jména, tedy zapomnění nebo nevzpomenutí si. Nevím, jestli jeho otce vedl k pojmenování nebo výběru jména svého syna stejný motiv jako Josefa, když pojmenoval svého prvorozeného syna. Zdíky, že mu Bůh dal zapomenout na všechno trápení, ve kterém žil, i na dům svého otce, s kterým se nemohl vídat. Už víte, o koho se jedná? Tak zkuste. Menaše, správně, nebo Manases také. Protože skutečně obě dvě jména mají stejný základ, stejný kořen, dokonce jsou napsána stejně. I Manases je psán v hebrejském textu jako Menaše. A znamená to tedy, Bůh mi dal zapomenutí, nebo zapomenout, nevzpomenout si. Abychom ale vklouzli do děje v souvislostech, bude dobré si připomenout to, co předcházelo Menašemu usednutí na trůn. Vy určitě jste pročítali někdy první královskou, druhou královskou knihy Paralipomenon, ve kterých máte výčet králů a vždycky je tam krátký odstavec, někdy delší, někdy kratší, k tomu, kterému králi a píše se o tom, jestli chodil hospodinovými cestami nebo nechodil hospodinovými cestami, jestli stavěl oltáře Bálům nebo nestavěl oltáře Bálům. A takhle máte krátký popis hrnutí sumu takového toho života toho krále. jak se profiloval vlastně v dějinách izraelského anebo judského království. Menaše byl synem krále, víte kterého? Kdo byl jeho otcem? Buď se mu říká Ezechiáš, anebo také Chizkiáš. Byl synem krále Chizkiáše, který je považován, já myslím, že právem, za jednoho z nejbohabojnějších králů. Možná, kdybychom udali takové pořadí králů, jakoby od toho zestupného a sestupovali dolů, tak bychom na první místo dosadili koho? Asi toho, který udělal takovou tu největší reformu v Izraeli, který nejvíce přimkl se k Pánu Bohu, Hospodinu, očistil judskou zemi. Mladíčký král to byl. Jošiáš, ano, přesně tak. Na první místo bychom hráli Jošiáše, který byl mimochodem Chizkiášův vnuk. A možná Chizkiáš by mohl být hnedka po něm v tom řebříčku té snahy očistit izraelský národ od modloslužby, o přimknutí se k Hospodinu. Člověk, který se snažil chodit Hospodinovými cestami. Člověk, který prožil úžasná znamení s Pánem Bohem, prožitky. Byl to on, kvůli kterému Hospodin posunul slunce o 10 stupňů na Achazových hodinách. Aby vlastně mu dokázal, že skutečně s ním je v životě a že prodlužuje jeho život. O tom se ještě zmíníme. Tedy král Chizkiáš byl smrtelně nemocen. Dozvídá se o proroka Izajáše, že umře. Prosí Hospodina o uzdravení. A Bůh jeho modlitbu vyslyší. A jako znamení mu je dán právě ten návrat slunce o 10 stupňů. Prodlužuje život Chizkiáše o 15 let, přátelé. Hospodin prodlužuje život Chizkiáše o 15 let. Chizkiáš to přijímá s povděkem. A na proroctví o tom, že jeho synové i národ padnou do babylonského zajetí, reaguje parafrázovaně, když to řeknu slovy, to se mi ulevilo. Já se lekl, že to bude ještě za mě. Tak to je dobrá zpráva. Zvláštní reakce, víte. Tak usilovalo to, aby za jeho života bylo všechno v pořádku, aby ten izraelský národ zkvétal, aby viděl dílo svých rukou, to dobré dílo, ten výsledek, že mu bylo vlastně jedno, co bude po něm. Jestli jakoby další generaci bude izraelský národ nebo Juda odlečen do zajetí, anebo nebude. A v tomto požehnaném, nastaveném čase, 15 let, Chizkiáš prožívá pokoj, klid. A ve svých 42 letech se mu narodí syn Menaše, tedy v nastaveném čase se mu narodí syn. Možná proto jsem zmínil tu otázku, jaký byl důvod, proč mu dává stejné jméno jako Josef Manasesovi. Jestli říká, Bůh mi dal zapomenout na všechnu tu starost, trápení, které jsem prožíval, možná i tu nemoc, dal mi syna. Možná to byl očekávaný potomek, možná si ho velice přál, nevíme, to už se nedozíváme v textu. Každopádně dokonce Chizkiášova života a králování zbývá 12 let od narození Menašeho. Pojďme si nyní přečíst, ale jakou zprávu nám zanechává písmo o Menašem, nejmladším synu bohabojného krále Chizkiáše. Budeme číst text v druhé knize Paralipomenon ve 33. kapitole a tam prvních, nebo vlastně jediných 20 veršů. Druhá Paralipomenon, 33. kapitola, první až 20. verš. Menašemu bylo 12 let, když začala královat. Takže Berenička má ještě jeden rok do toho, aby začala královat. A Kuba už může, no. A královal v Jeruzalémě 55 let. To byl panovník, který vládl, nebo jeden z nejdéle vládnoucích panovníků v judském království. Ale dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zbořil. Nastavil oltáře bálům a udělal posvátné kůly a klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu, to znamená pravděpodobně nádvoří a potom ve svatyni ještě navíc. Nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hinomova ohněm. Věštil z oblaků, obíral se hadačstvím a čarováním. Ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce. Dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu. O němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi. V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce. Jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlékli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o shovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Potom vystavil vnější hradební zeď města Davidova v úvalu západně od Gíchonu směrem k Rybné bráně a dál kolem Ofelu a zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, též všechny oltáře, které nastavil nahoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je z města ven. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběť díků. Nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu Bohu Izraele. Lid však stále obytoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu, svému Bohu. O ostatních příbězích Menašeho, o jeho modlitbě k Bohu i o slavech vedoucích, kteří k němu mluvili jménem Hospodina Boha Izraele, se dále píše v příbězích králů izraelských. O jeho modlitbě i o tom, jak Bůh jeho prosby přijal, o každém jeho hříchu a o jeho spronevěře, o místech, kde stavěl posvátné návrží a postavil posvátné kůly a tesané modly, to před svým pokořením se dále píše v příbězích Chouzajových. I ulehl Menaše ke svým otcům a pohřbili ho u jeho domu. Po něm se stal králem jeho syn Amon. Příběh nabitý adrenalinem až prasknutí od začátku až do konce. Jak to asi s tím Menašem dopadne? My jsme řekli, že nastoupil ve 12 letech na trůn. V 7. století. Vládl 55 let, dotáhl to tady do důchodového věku 67 let. Myslím, že 2 roky by byl v důchodu, ne? Podle stávajícího zákona. Měl nelehký úkol. Nelehký úkol, protože kráčel ve šlépějích, nebo měl kráčet ve šlépějích takového velikána, jakým byl jeho otec. Ale to znamenalo většinou ztratit se v těch šlépějích. Neudělat nic výjimečného, prostě jenom udržet linii. Udržet status quo. Jeho otec Chizkiáš provedl náboženskou reformu a Izrael začal znovu uctívat Hospodina. Jak si ale udržet prestiž? Jak být králem, který je sám za sebe, který nekopíruje svého otce? Těžce. Vždycky bude jenom pokračovatelem díla svého otce. Ledaže by si vytvořil svoji historii, kde by otcovo jméno vůbec nebylo zmíněno. Udělal si to zkrátka po svém. Nevím, co se honilo Menašemu hlavou. Nevím ani, já nedokážu odpovědět na otázku, jak se může stát, že syn, možná vymodlený syn, který byl dán jenom z boží prozřetelnosti a z boží milosti, se narodil ve vypůjčeném čase, nastaveném čase králi Chizkiášovi, který mohl mít dobrý vzor ve svém otci, v tom, jak vládl, jak jednal, se prostě rozhodl jít druhou cestou. To, co Menashe dokázal ve svém životě, by se dalo pokládat za husarský kousek. To, co jeho otec dlouhá léta budoval a podporoval, dokázal Menashe zmařit během velice, velice krátké doby. A tak je to i se zlem v našem životě, kterému se daří velice dobře, velice rychle zakoření, velice rychle zroste. Ale dobro, dobrá slova, odpuštění, milost, láska se sem tam vynoří, aby usmířili to, co je rozbouřené, uklidnili a pak zase bují ta nepravost. Četli jsme, že o tom, jak vládnul a o všech jeho činech, dokonce místopis toho, kde byla postavena posvátná návrší, můžeme číst v příbězích Hozajových, jakýsi doplněk nebo dodatek k tomuto stručnému výpisu. Ale v Biblii máme ještě jedno místo, které je zapsáno v druhé knize Královské, ve 21. kapitole, kde je téměř totéž popsáno. Obě verze jsou téměř stejné, jenom ta kniha Paralipomenon obsahuje několik zajímavých informací navíc. Král Menashe se nechal inspirovat modloslužebnou praxí okolních národů a šel ve své umanitosti tak daleko, že dovedl judský lid k tomu, že se dopouštěli stejných zvrhlostí jako pohanské národy, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Postavil oltáře bálům, udělal posvátné kůly a klanil se nebeskému zástupu, jsme četli. Oltáře pohanských božstev zřídil dokonce i v Hospodinově chrámu. Obětoval svého pravděpodobně prvorozeného syna v ohni. Provozoval magii, věštil, zabýval se čarodějnictvím, radil se dokonce s vyvolávači duchů. A přitom Hospodin Menašeho i ostatní Izraelce, jeho Judejce, důrazně varoval, jak jsme četli v textu. A říká, zaslíbení už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce. Jen když budou bedlivě činit všechno, co jsem jim přikázal, podle celého zákona. Za Menašeho vlády také vzájemně spolupůsobili naši známí bibličtí proroci. Víte, kteří proroci působili za proroka za krále Menašeho? Jedno jméno už jsem zmínil. To byl ten, koho nechal sejmout. To byl Izajáš. A potom dva menší proroci. A to je Abakuk a Sofoniáš. Abakuk a Sofoniáš. A to by bylo, aby tahle ta silná trojka nespracovala přece nebo neovlivnila, nepřeválcovala vliv tohoto bezbožného krále. Ale v písmu se dočítáme pravý opak. Judejci však jeho, tedy boží slova, nebrali vážně. Nebrali je vážně. A možná znáte ten pocit, když víte, že byste něco dělat měli, ale vám se nechce. Protože je pohodlnější to dělat tak, jak to dělám teď. Je to jednodušší. Nemusím se namáhat, nemusím si dělat výčitky svědomí, radši na to zapomenu a půjdu si svojí cestou. Vždyť ještě nejsem zas až tak špatný, i ten druhý ještě horší, než jsem já. Nechtělo se jim. Chtěli si jít svou cestou. Tím ovšem příběh nekončí. Dozvídáme se, že Menashe, a to je právě zapsáno v druhém knize Královské v 21. kapitole, také prolil nevinné krve velice mnoho, až jí naplnil Jeruzalém od jednoho konce k druhému. Izajáš byl možná jenom první vlaštovka. Možná kdokoliv, kdo se mu postavil do cesty, kdokoliv, kdo uctíval Hospodina, kdokoliv, kdo mu vytýkal jakoukoliv malichernost nebo maličkost nebo jeho jednání, možná skončil podobně jako Izajáš. Nesnesl kritiku, nesnesl odpůrce, protože on chtěl být tím králem, který bude zapsán v dějinách. A nenechal si ničím překazit své dílo a svůj záměr a své úsilí. Jednání Menašeho bylo strašné. Z lidského hlediska se zdá, že takový člověk nemůže být spasen. Takého člověka nemůže Bůh milovat. Z božího pohledu ale vypadá všechno jinak. Bůh má plán záchrany i pro tak zatrzelého a paličatého hříšníka, jako je Menashe. Plán, který je plný boží milosti. Bůh na Menashe ani nad nikým jiným neláme hůl. Jeho plán je neuvěřitelně milosrdný, ale také drsně výchovný. Judejci se nenapravili a tak přichází důsledek jejich zřeknutí se božích zásad, božích pravidel, odloučení se od Pána Boha. A Bůh přestává Izrael chránit. Dovolil Asiřanům, aby obsadili zemi. A tak bylo Judsko přepadeno vojskem asyrského krále a v bitvě byl zajat i Menaše. To, co se s ním dělo dál, by si ani náš Menaše nepředstavoval v těch nejdivočejších snech. Biblický kronikář píše, že mu provlékli chřípím hák, spoutali a odvedli ho jako zvíře na řetězu do Babylona. Nevím, jak dlouho byl Menaše spoután, ale jeho chřípy byl bolestivě a jistě bez umrtvení protažen hák. Já jsem přemýšlel, jaké to asi může být. A vzpomněl jsem si na španělské toreadory. Když chce toreador pokořit býka, tak mu provlékne chřípím kroužek. A pak stačí jenom lehké pohyby v rozmezí 1-2 cm k tomu, aby bík se zmítal v obrovských bolestech a křečích a nebyl schopen se bránit a cokoliv udělat. Když provleknete bíkový kroužek chřípí, může ho malé dítě vést na provázku a ten bík nic neudělá. Nevím, jak citlivá je lidská nosní přepážka, nikdy jsem to neskoušel, ani nechci. Ale dovedu si představit, že to musela být obrovská rána a obrovská lekce pro tak hrdého a pyšného krále, jakým Menaše byl. Má možnost přemýšlet o tom, co se stalo. Možná vzpomíná i na svého zbožného otce. Byla to velká lekce pokory, která mění panovníkovo srdce. A nakonec v nouzi prosil Hospodina svého Boha o shovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Z textu se dozvídáme v tom, že znění Menašeho modlitby je zapsáno v příbězích králů izraelských. Existuje, nevím, jestli to víte, ale existuje také jeden apokryfní spis, nazvaný Modlitba Menašeho, z kterého bych vám rád přečetl tu údajnou modlitbu pokořeného krále. Je to text ze 4. století po Kristu, takže můžete si užívat krásné staročeštiny a zaposlouchat si do toho, jak král Menaše, údajně on, vyjadřuje své pokoření před Hospodinem. Pane všemohoucí, Bože otců našich, Abrahama, Izáka a Jákoba, i semene jejich spravedlivého, kterýž si učinil nebe i zemi se vší okrasou jejich, kterýž si svázal moře slovem rozkazu svého a zavřel si propast, i zapečetil si je hrozným a důstojným jménem svým, kterého se všecko hrozí a děsí před obličejem moci tvé. Protože nesnesitelná jest velebnost slávy tvé a nelze odolat ti hněvu pohrůžky tvé proti hříšníkům. Tvéhoť zaslíbení nesmírné a nestihlé jest milosrdenství, poněvadž ty jsi Pán nejvyšší, dobrotivý, dlouho shovívající a velmi milosrdný, a kterýž lituješ být lidských. Ty, Pane, podle možností dobrotivosti své zaslíbil spokání a odpuštění hříchů těm, kteří by hřešili proti tobě. A množství milosrdenství svých uložil si pokání hříšníkům na spasení. Ty, pravým, Pane Bože spravedlivých, neuložil si pokání spravedlivým Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, kteříž nehřešili proti tobě, ale vzložil si pokání na mne, hříšného. Poněvadž jsem se více hříchu dopouštěl, než jest na počet písku mořského. Rozmnožili se nepravosti mé, Pane, nejsem hoden, abych měl pozdvih na oči, hledět na vysokost nebe pro množství nepravostí svých. Sklíčen jsem mnohými železnými okovy, takže nemohu pozdvihnout ti hlavy své a nemám žádného polehčení, nebo jsem zbudil hněvivost tvou, čině to, což je zlého před tebou. Jako ten, který jsem nečinil vůle tvé a přikázání tvých neostříhal, nýbrž dělával jsem věci ohavné a to, což by k urážce sloužilo, rozmnožoval jsem. Nyní pak klekám na kolena srdce svého, Žádají od tebe milosti. Zhřešil jsem, pane. Zhřešil jsem a nepravosti své znám. Protož prosím a žádám, odpust mi, pane. Odpust mi a nezatracuj mne spolu s nepravostmi mými. Aniž se hněvíš na věčnost, schovávej zlé věci na mne. Aniž mne odsuzuj do nejhlubších míst země. Nebo ty jsi Bůh, Bůh pravým kajících. Ale dokaž ke mně vší dobrostivosti své. Spas se na mne nehodného učině, podle velikého milosrdenství svého. Je budu tě chválit i vždycky, po všechny dny života svého, poněvadž tě chválí všecka moc nebes a máš slávu na věky věků. Menaše se modlil a Bůh ho vyslyšel. Hospodin se nad ním slitoval a umožnil mu vrátit se do své vlasti a do Jeruzaléma. Teprve tehdy si Menaše uvědomil, že jedině Hospodin je pravý Bůh. Proč vyprávím tenhle příběh? Když jsem ho pročítal a přemýšlel jsem nad Menašeho životem, tak jsem nutně musel, protože ten příběh je napsáný pro nás, přemýšlet i nad životem svým. Nad svými selháními, nad eskapádami, nad kotrmelci a pády, nad nebetyčnými omily. A uvědomil jsem si, jako mám jako křesťan minulost. A uvědomil jsem si také, na základě příběhu Menaše, že pro Pána Boha ta minulost byla-li vyznána, není důležitá. Boha zajímá, jaká je tvoje současnost, v jakém stavu je nyní tvoje srdce. Tento král se natolik proměnil, že se stal horlivým ctitelem Pána Boha. Všechno, co budoval do té doby, byl ochoten zničit, zapomenout, vyhodit. Věřím, že by souhlasil a souzněl s apoštolem Pavlem, který říká, všechno považuji za nic pro Krista. Menaše by toho nikdy nebyl schopen, pokud by neuvěřil v Boží odpuštění. Přátelé, ať už jste ve svém životě udělali cokoliv, je možné, že to nemusí být tak dávno, možná to je blízká minulost. Možná jste si to sami nedokázali odpustit. Možná vás trápí výčitky svědomí. Neutíkejte před Pánem Bohem jako Menaše, který zbytečně ztratil většinu svého života. Doznejte raději před ním plně svůj hřích. Neuhýbejte před ním. Proste ho, ať vám zjeví všechna tajná zákoutí vaší duše. Možná to nebudete schopni unést, ale věřte, že Pán Bůh nesl vaše hříchy, Kristus nesl vaše hříchy a on to unese. Tam na kříž, když volal Otče, proč jsi mě opustil, byl souzen tvůj i můj hřích. Možná je to dávno, ale je to stále pravda. Je to reálný příběh podle skutečných událostí. Byl tam souzen můj, tvůj i hřích Menašeho. Stejně jako Hospodin rozlomil okovy Menašeho, on může rozlámat a rozláme i tvoje, i moje okovy. A z tvé mysli víme ten hrozný a bolestivý hák, s kterým stačí, aby pohnula jakákoliv maličkost v životě. Cokoliv připomnělo nějakou smutnou událost v tom životě. A znovu ta trvalá, palčivá bolest. Vzpomínka. Hospodin má tu moc. Zkuste ho, vyzkoušejte ho. Proste ho o milost. Čiňte pokání. Jestliže odpustil Menašemu, i když vím, že Pán Bůh není posuzovač osob a že jakýkoliv hřích je pro něj stejný, ať už malý nebo velký, přesto věřím, že v této místnosti není nikdo takový jako Menaše. Jestliže Pán Bůh byl schopen a ochoten odpustit Menašemu potoky krve, které prolil, která možná ani nestačila zaschnout na jeho rukou, na rukou jeho dosledů nebo sluhů. To, jak se rouhal proti Hospodinu, to, že zabil vlastního syna, aby si usmířil nějaká božstva. Jestli Hospodin tohle dokázal odpustit Menašemu, věřím, že dokáže odpustit i nám. Nejsme beznadějný případ. A i kdybys měl možná nějaký čas strávit ve vinní zkoušky, kterou si prožil Menaše, která byla nezbytná a nutná pro to, aby se pokořil, spolehni se na to, že Hospodin tě tu zkoušku provede. Protože on je věrný, i když my jsme nevěrní. On nemůže zapřít sám sebe. Pán Bůh nás vždycky slyší. Proměnil Menašeho a promění i nás. Nikdy nad sebou, ani nad žádným jiným hříšníkem nelamte hůl, protože Bůh je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. A to je ta dobrá zpráva. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Amen.